み使用は2回のものである。
ja tervetuloa kuulijat taas missioonikäntämänä Indrek Lutis Aattiohina, Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab, ja Herman Jürgens, Kaappe juht, on täna külaliseks. Ja me räägime noorte probleemides ja noorte probleemide selline võtmesõna on siis elumuster. Me teame, et musterid on igasugused, küll vaibad mustriks ja siis on kunstitööd ja kas isegi oli kunagi mingi piksilm, mis tekitas see kui mosaik musterit. Keerad seda ühes või teises suunas ja siis väga vinge mustrid. Ma ei tea, sul oli noorust palju see olemas.
Olen isegi näinud, jah, seda.
Ja meil oli ka mitu tükke, see oli nii vahva. Pärast me otsisime nüüd klaasikilde, sealt lagutasime ära need, vaasime, mis värk on. Tuli välja, et on peegel, kolm peeglit, vist oli pikka peeglit ja seal otsas olid siis mingisugused värvilised kivikesed ja siis keerada tuli erinevad mustrid. Kas nii võiks nimetadagi, et tegelikult eks meie oma mustrit eludes hakkabki tulema, nii et keerad ja uus muster?
Eks neid mustrit tuleb, jah. See teema jõudis minuni see läbi, et no see hetk, kus me salvestame seda saadet, on sügis ja siis koolid on alanud. Noortega kuidagi istusime maha ja rääksime ja nendel oli kuidagi hästi põletav teema oli see, et kuidas saada head harjumused ja head mustrid, et koolis läheks hästi. Noh, mis on täiesti arusaadav ja selline väga mõistlik soov. Ja siis ma hakkasin uurima seda teemat, et kui noortel see nii korda läheb ja neil on huvi selle vastu, et mis siis on. Üks huvitav asi, millele ma sattusin selle teema nagu uurimisel või selle teema üle mõtiskledes ja otsides oli selline põnev katse oli. Oli mingisugune tark inimene, ühendas siis heli kanali metallplaadiga. Niimoodi, et heli läks sinna metallplaadi sisse. Ma eeldan, et oli metallplaat või mingisugune selline tugev plaat. Ja siis ta läsi sinna sisse erineva sagedusega helisid. Ja väle raputas soola. Et noh, sellised peensool. Ja siis, kui ta läsi sinna sisse, siis need erineva sagedusega helid hakkasid tekitama mustreid. Et nagu see heli hakkas liigutama neid soolaterasi, niimoodi, et selle plaadi peale tekkisid erinevad mustreid. Ja see oli päris huvitav selline katse ja huvitav point. Siis me vaatasime noortega ka seda, et nagu vau, et näed, vaatad mingisugune heli ja heli tõttu seal plaadi peal soolaterekased hakkavad liikuma. Ja siis me hakkasime ka arutlema nendega, noortel oli noh, väga palju küsimus, et nagu, noh, mis moodi, mis helid meid mõjutavad ja mis mõjutusi me saame, et kuidas ja mis mustrid meid jätavad. Noh, eks ole praegu on sügis, kui me seda saadet salvestame, aga talvel on ju väga selge näha, kuidas me teeme mustrit, et noh, kõnnid lume sees, jätad mingisuguse jälje tagasi, et siis noh, sa lähed ühte kohta, teise kohta, kolmandasse kohta, võibolla see muster, noh, jalajälgide muster siis ei ole nii korrapärane, aga noh, mingisugune muster seal on. Ja siis ma ei tea, kas Indrek, sa oled tutunud sellega, aga üks hästi põnev uuring oli, et kui palju inimesed liiguvad. See siis tehti mobiiliandmete põhjal, et kui palju, kust, kuhu inimesed liiguvad. Ja siis on huvitav vaadata Eesti kaarti ja see Eesti kaart läheb sellisteks nagu punasteks ja natuke valgemateks laikudeks. Et siis punasemad laigud on need suurlinnad ja siis punased triibud.
Inimesed kõnnivad seal kogu.
Jah, inimesed kõnnivad ja siis on triibud ja siis on piirkonnad, kus kohast inimesed kuhu liiguvad. Et need liikumisrajad lähevad nagu rohkem punasemaks. Ja siis tekis väga huvitav, kui vaatad Eestit, tekib hoopis teist moodi linnatunnetus. Tekib selline, et seal on mingisugune muster, et inimesed liiguvad millegi järgi. Ja siis noh, noortel oli muidugi küsimus, kuidas saada häid mustreid, kuidas nagu muuta ennast nagu mis on üldse hea muster. Ja niimoodi me selle teema juurde ujusime, et nagu noh, mustreid on.
Kuulan, et siin on ka erinevad valdkonnad, ma saan aru, et üks on muusikamuster ja siis tuleb mingisugune sõnaline muster, siis lõpuks tuleb veel mingi mõtete muster, mis lõpuks on ka kunstiline teema.
Ja siis noh, noortega me arutasimegi ja see oli hästi huvitav, et noh, seal tuligi nagu see välja ütlesid need erinevad tasandid, et üks on nagu selline muusika, kunst, nagu selline mustrite tasand ja mõjutus, siis on sõnad või nagu ütleme selline ideede keskkond, mis annab meile mõjutust ja noh, see on siis noh, nii läbi reklaami, läbi filmide, läbi uudiste, läbi sõprade, läbi selle, mida me õpime. Ja siis lõppkokkuvõttes muster tulebki ühe pisikese asja teatud süsteemse kordamise tulemusena. et noh, kui elumuster vaadata, võtta, et noh, siis no mina istun siinpool, ma vaatan sind, kui ma vaatan sind, siis ma näen mingit mustrit seal. Ma näen nagu mingisuguseid korduvaid asju. Noh, ma näen, et sinu jaoks kordub Jumala otsimine, palve, Jumala sõna üle arutlemine, mõtlemine, rääkimine. See on nagu noh, kui ma räägin sinuga, siis ma tean, et alati see on üks osa sellest. Ja see on nagu noh, selline muster. See ei tähenda, et sa alati räägid sama asja, aga alati on samas pealkirjas või samas kategoorias on mingisugune tegevus toimub. Ja nüüd, kui sa seal kategoorias teed tegevust, siis see alati mõjutab mind. Saan sinuga kokku, ma tean, räägime elust, räägime põnevatest väljakutsetest, räägime raskustest, räägime valust. Ja ma tean, et üks osa, millest me räägime, on see, et Indrekuga, kui ma saan kokku, siis me räägime ka sellest, mida tema mõtleb, mis parasjagu küsib Jumala kohta või mida ta on kogenud Jumalast. Ja see annab nagu elule mingisuguse mustri. Ja nüüd, kui ma kõrvutan sind inimestega, kellel, no ütleme, kelle elus ei ole Jumalat, et siis hakkab tekkima mingisugune sellised kaks erinevat rada. Et noh, sa näed inimesi, kelle üks mustri osa on, noh, ütleme siis Jumala dimensioon või Jumalale mõtlemine piibel ja sa näed inimesi, kellel ei ole, et siis noh, sa näed, mõlemad on toredad inimesed, aga on erinevus, on vahe sees.
Kumb värvikam on?
No ma ei teagi, see on väga keeruline küsimus. No sina oled kindlasti värvikam. Või ma ütleks, et sinu värvid on ilusamad.
Ma ei mõtlegi mitte nii isikuliselt seda asja, aga ma saan aru, et me mitte jumalalastena sööme, joome, vaatame filme, loeme raamatuid, suvalisi, paremaid ja kehvemaid, kuulume muusikat, paremaid, kehvemaid, rohkemaid, klassikamaid. Ja siis kas nüüd kristlasel on siis nüüd üks dimensioon, üks värvi kamma täiesti teissugune, mida paraku ühiskonnal, kes Jumalat ei tunne, et inimestel ei ole olemaski lihtsalt.
Jah, ilmselt saab niimoodi sõnastada. Ma ise võib-olla sõnastaks, et neil on terviklikum lähtepunkt. Et nad oskavad näha või noh, ütleme siis Jumala arm on nii suur olnud, et nad kogevad ka Jumala dimensiooni ja näevad rohkem kui ilma Jumalata inimesed. Et see loob terviklikuma vaatepildi ja mida terviklikum ja suurem vaatepild, seda suurem ja laiem ilusam muster saab tulla.
Aga siit läheb mingisugune väärtuskaala läbi või anda lihtsalt, no lihtsalt tuleb mingisugune rõõm?
Noored küsisid samamoodi, nemad küsisid seda, et kas on oluline, millistest komponentidest su muster koosneb. Et noh, põhimõtteliselt nad küsisid samamoodi, et kui oluline, kui tähtis on see, et Jumal üldse oleks pildis. No see pildis oli nagu, kuidas nad ütlesid, aga ma arvan, mida nad mõtlesid, oli see, et Jumal oleks su tegemistes sees, su olemistes, mõistmistes, arusaamistes sees. Et seda nad küsisid küll. Ja noh, nemad vastasid ise niimoodi, et noh, seal ikkagi on vahe sees. Et noh, kui me seal arutlesime, siis arutlesime grupiga, kus oli erinevaid inimesi, kes siis pidasid kristlike tõekspidamisi enda jaoks oluliseks ja neid, kes ütlesid, et noh, ei tea üldse, kas on Jumal. Aga üldiselt tunnistati seda, et see Jumala dimensioon annab midagi juurde. Aga siis alati ei osata sõnastada, mis see on.
Missiooni kandja.
Kus maani nendest mustri asjades kogu ühiskond liigub sõltumata, kas ta on nüüd koos Jumalaga või ilma Jumalata liigud ühes suunas ja ühes koos mingi mustrini ja siis kuskil keegi tõuseb kas kõrgemale või mõni vajub?
Ja see on väga hea küsimus. No mul kohe nagu tuleb pähe see Jeesuse ütlemine, et nagu noh, seda vihma sajab nii heale kui halvale. Et noh, on mingisugused reaalsused, mingisugused asjad, mis toimivad sõltumata sellest, milliste lõngadega sa seda vaipa või mustrit kood. Aga siis tundub, et kui pikalt sa seda kood sõltub sellest, kas sul on ka Jumala lõng seal sees. Et kui Jumala lõng ei ole sees, et noh, siis sa kood ikkagi kuni surmani ja sealt siis igaveseks jamaks, kui teoloogiline vaade seda lubab.
Samal ajal ütleme, me elame inimeste kõrvale ja me ju vaatame, nagu sa natuke mainisid, minu vaatamist, nii vaatan mina sind ja võin sama juttu ilmselt sinu kohta ka rääkida, väga ilusi juttu veel ilusama võibolla, sest sa oledki parem, aga lihtsalt nüüd kuidas see elumuster, millesse me oleme nüüd liikumas, ütleme väiksest lapsest, mingil hetkel me jõuame võt, sinna kooli ikka ja siis sealt natukene teismelise ikka ja teismeliste elumuster on eriti ju värvikas tihti peale. Nad teevadki ennast pärviliseks lausa.
Jah, see niimoodi on, eks nagu see võitleviga on ja enese leidmise ja enese avastamisega on.
Kas me peame seda tegema ka koguduses, et kui palju me sellist värvi, mida ühiskond teeb, ütleme need nagid, tagid, nõelad ja needid ja värgid, särgid, mis on ju ka üks värvimuster, ma saan aru.
On.
Ja väga kihtid tagid on.
Jah, vaad siin ongi see, et mul jälle nagu tuleb, ma oskan siin arutleda, mul ei ole siin nagu seda vastust, ilmselt sul on rohkem vastust, et noh, see on võibolla sarnase piirkonna küsimus oli see, et millele Jeesus vastas, et ega see, mis suust sisse läheb ei rüveta, vaid see, mis välja tuleb. Aga siiski mingisugune, ja ma ei oska isegi täpselt joon tõmmata, aga mingisugune piir seal on, no ütleme, võtame näiteks riided, kuna sa siin tõid need tagid ja nagid ja needid ja värgid, et siis mingisugune piir on, kus tundub, et kuskilt edasi minna vist ei tohiks või nagu ei peaks. Aga nagu kuidas nüüd tõmmata seda täpselt öelda, et oot ära seda oma elumustrisse sisse pane või ära nagu sinna mine, siin ma peaksin vist hoopis sinult küsima seda küsimust.
Ei, no mina olen lipsuvend eluaeg olnud.
Sina oled tubli.
Nüüd viimasel ajal öeldi, et noored enam ei armaste lipsudega mehi, ma olen lipsud ainult pidulike juhtude ette pand. Võidu üldiselt on ikka ilma, aga tagidega ma ei ole saanud kahjuks väga sinasõbraks. Aga samal ajal ma näen, kui ma tänaval liiguneks ole neid inimesi, nad paistavad silma.
No jah, eks silmapaistmine võib olla nii hea kui halb, et näiteks see küll ei ole otseselt silmapaistmine, aga liivad ära ka tunneb silmas, aga see ka ei ole võibolla kõige parem. Et nagu see silmapaistmine võibolla ongi vajalik, ütleme mingis hetkes, kus noor inimene küsib endale, et noh, kes ma olen ja kas ma üldse olen olemas või ma olen ainult läbi vanemate olemas.
See ongi, miks me ühepoolt nagu riie on küll väga jutuks, aga teatud mõttes ta loob ka inimese isiksuse värvilisuse või mustri?
Ikka loob. Noh, tänapäeval ilmselt ka varasemalt, ega see nüüd ei ole ainult tänapäeval, et noh, kui me võtame kas või Jeesuse ajastu, ütleme 2000 aastat liigume tagasi ajas, noh, seal ka ju riie lõi ju ja on loonud selle, et kes sa oled, et noh, riie kõneleb. Ja kui ta risti löödi, just täna hommiku lugesin seda kirjakohta, et siis seal ju talle pandi see purpur rüü peale, et nagu noh, püüti öelda midagi läbi see riide eseme. Ja ilmselt saabki läbi riide midagi öelda. Aga ma arvan, et siis peab minema küsimusega sinna, et nagu, noh, mida sa tahad öelda ja kas see, mida sa ütled, kas see on tõsi või ei ole?
No, kui lugeda nüüd ühiskonnas artikleid ja kuulata veidikene meedia juttu, siis peaaegu üle ühe artikli mingil hetkel oli hästi palju, ma arvan, et praegu kogu aeg on, et noored oma mustrites läinud depressiooni ja depressionaalsus, ma ei sa tegelikult, et noortega palju seda depressiooni on, noorte enese tapud ja depressioonid ja selline vaimne muster, võiks see öelda, musterne mustaks.
Selle koha pealt ma saan olla täiesti nõus. Ma olen tegelenud noorte tööga või töötanud noortega üle 15 aasta julgelt. Ja millega ma saan täiesti nõus olla, kui sa ütled, et meidiaga seda ütleb, et siis vaimsete probleemide hulk on suurenenud. Et kui varasemalt, noh, räägime mingisugune 15 aastat tagasi või juba rohkem, et kui siis oli vaimse probleemidega inimesi, kes nagu tunnist, ma räägin nagu selle põhjal, mida inimesed julgevad tunnistada ja mis võibolla ka on visuaalselt näha, et inimesel on väljakutsed. Et kui varasemalt see oli mingisugune 5-15%, noh, on selline üldistus, siis nüüd ma julgeks öelda, et pigem see on sinna poole kanti ja võibolla mingis segmendigruppis isegi rohkem, et see vaimsed probleemid on läinud suuremaks. Nüüd noh, nii palju kui mina olen mõistnud, siis tundub, et need ikkagi taanduvad sinna, et inimene peab vastama küsimusele, kes ta on, ja sellele küsimusele ei ole head vastust. Et kui varasemalt defineeriti või anti inimesele mingisugune identiteedi ots kätte, no kui me liigume näiteks, ütleme 2000 aastat tagasi, siis oli ju selge, miks Jeesus oli puussepp. Sellepärast, et ta isa oli puussepp. Et nagu see on, nagu identiteet tuli kohe kaasa, identiteedil oli kohe väljendus. Aga tänapäeval istu maha, mõtle välja, kes sa tahad olla. Ja see küsimus ei ole üldse lihtne küsimus ja sellel on väga raske vastata. Aga kui siin pannakse mingile rajale, et siis tundub, et see vähendab vaimseid probleeme.
Kui palju ümbruskond seda mustrit mõjutab?
Tänapäeval väga palju.
Kus oled, mis seltskonnas?
Tänapäeval ma arvan, et see on isegi läinud mitte ainult seltskonna küsimuseks, vaid kultuuri küsimuseks, et kogu kultuur ütleb, et sa ise ütle, kes sa tahad olla. Aga selle ütlemisel on väga suur hind. Ja see hind on see, et nagu inimesel ei ole lihtne vastata sellele küsimusele. Sellepärast, et identiteediga tuleb kaasa ka väljakutse, sa pead kaitsma seda. Et nagu mina nüüd tulen ütlen sulle, et ma ei tea, kõva puussepp siin. Et siis
näite mõni tükki.
Jah, näite mõni tükki ette. Ja siis, kui ma näitan tükki ette, siis üldjuhul inimesed leiavad ka selles tükis mingisuguse väljakutse, mille kohta saab öelda, et kuule.
Kas on või ole?
Jah, et nagu see pole päris hea.
Või vastupidi.
Jah, või on väga hea. Et, aga nüüd seal ongi, et kui sa selle identiteedi raja peale oled pandud, et siis sellega kaasnevad mingisugused positiivsed küljed. Ja tänapäeval on see identiteedi küsimus on hästi lahtiseks viidud. Et kui sa pead punuma mustrit, siis sul peab olema mingisugune muster, et sa pead midagi tegema. Aga kui sul üldse küsitakse, et kas sa tahad mustrit ja nagu mis mustrit sa üldse tahad, et siis nagu läheb liiga kaugele. Et läheb sinna, kus inimestele enam ei ole abiks. Ma arvan, et see oli Tim Keller, kes tõi selle argumenti välja. Tema ütles seda, et vanasti sa olid, eks ole, Itaalias, kasvasid üles potsepa peres, siis sa olid potsep. Et sul oli nii palju paigas ja selle paigas oluga sa mängisid teatud piirides, sa said sellest tugevamaks, sa arenesid ja see oli teiste poolt ka palju kiiremini ja kergemini aksepteeritud, et kui sa oled ikkagi mingisugune potimeister, sa oledki potte teinud, su isa on teinud, sa ise teed ja siis inimestel on nagu selge suhtestada, aga kui sa hakkad looma omale identiteeti, millest keegi aru ei saa, siis sa oled pidevas võitlus väljas.
Missiooni kandja.
Mul tekibki küsimus praegu, et me peame kuhugi suunas arenema või looma omale seda värvikust või värimustrit. Et mis on need võimalused või laod või mingid kohad, kus seda värvi mustrit teha või elumustrit luua. Me peame looma, aga kas meil on piisavalt, ülikool on üks, kogudused on, kirikud on ühed kohad, klubid, organisatsioonid, kus luuakse.
Kohti on palju. Mina läheks siit isegi sammu tagasi. Ma nagu ütleks seda, et seda mustrit sa saad hakata looma selles raamis, mis on su maailmapilt.
Maailmapilt tuleb ju tekib kuskil mingil hetkel mingist olukorrast või?
Jah. Aga miks ma nagu selle lähen on see, et kui inimese maailmapildis on jumala dimensioon, siis seal on mingisugune igaviku lõng on sees. Seal on mingisugune kõrgem dimensioon midagi, mis tõstab selle maise põrmu kuidagi kõrgemale. Ja kui seda ei ole sees, et siis inimene põhimõtteliselt kaitseb seisukohta, mille on võimalik lasta ribadeks. Ja kui su identiteeti on võimalik lasta ribadeks, siis on raske elada.
Aga kuidas see mõjutab meie elu? Me toon neile selle sõna elumuster, mis on seal, ütleme, sõna seletuses väga harvatel juhtudel kasutatakse. Et see on teis uus sõna, nüüd sa pead minema kuskile võistlusele, et pakume uue sõna välja ja siis tähendus ka, et mida see tähendab. Et kui sa ütled, noored, looge omale head elumustrid, et mis sa sellega mõtled?
Seal on kaks tähendust. Üks on nagu igapäevane väljendus ja teine on igavikuline pilt. Et noh, elumuster on see, mida sa maha jätad. Et nagu sa kõnnid siin seda rada, sa liigud, noh, ütleme, lapsepõlv, teismeiga kujunemine, siis sa saad täiskasvanuks, valid mingisuguse elusuuna. See kõik jätab mingisuguse elumustri maha. Ja seda mustrit saab inimene mingis mahus kujundada ise. Ja nüüd sõltub, mis asju ta sinna sisse paneb. Aga nüüd, kui see igavikuline või nagu selline suurem väljendus ära võtta, siis seal on selline igapäevane väljendus, et igapäevane kehastus. Et noh, see muster on, noh, kõige lihtsam on see, et kui sa võtad nädala, siis millest koosneb sinu nädal? Et noh, kui sa tahad olla väga hea inimene ja öelda, et võt, ma tahan, et minu elumuster on selline, et need, kellega ma kokku puutun, kõike neid ma aitan, aga sa ei puutugi kellegiga kokku ja kui sa puutud kokku, sa ei aita neid, et siis seal on nagu selline ebakõla. Ja see ebakõla tekitab pinge välja. Ja seda pinge välja saab ületada sellega, et sa kas hakkad elama selle järgi, mida sa ütled, et sa tahad ellu viia ja millist jälge ja mustrit maha jätta või sa sõnastad ümber, et ei, ma ei plaanigi teha kellegi lead.
Kui kaua seda mustrit siis luuakse ja mis aastatest me räägime?
Ma arvan, et mustrit luuakse terve elu. Nüüd kui vaadata niimoodi inimese elu, no ütleme sünnist surmani, no ütleme võtame siit 0-90. Sinu puhul muidugi 120, aga ütleme niimoodi 0-90. Et siis noortega koos töötades, mis ma olen märganud ja vanematega inimestega läbi käies, on nagu sellised ristmiku kohad. Ja nendel ristmiku kohtadel valitakse mingisugune suund. Ja nende suunaga sa määrad ära, millised elumustrid sul tulevad. Millised harjumused, millised käitumused ja mingid asju, mida sa võtad, välistavad automaatselt teised asjad. Ja noh, need murdumiskohad ongi noh, näiteks selline, ütleme, 16-23-45 sinna vahemikku ja siis on inimene mingil ristmikul, siis ta valib mingisuguse suuna. Ja siis, kas ta valib selle suuna näiteks, et minu ülim jumal on raha, siis järgmine ristmik tal kipub tulema nii kuskil 40-50 vahemik. Siis on tal teine ristmik, kus võibolla elu natukene rohkem surub valima.
Mitte veel spordisaali.
Jah. Et siis on nagu teine ristmik ja siis viimane ristmik on see, kus hakatakse otsi kokku tõmbama.
Või hooldekodu.
Jah, noh, kuidas kellegi läheb, eks ole, et no, sõltub, mis mustrit sa oled pununud. Et kui sa oled pununud mustrit, et sa käid koos Jumalaga ja su elu igapäevaselt püüab seda väljendada, et siis ilmselt sa paned mingisugune 90 ja kui looja annab armu, siis käid hommikul kirikus ära ja oled koju, istud tugitooli ja liigud edasi järgmisele tasandile.
Kui ilma põlema ja jood väikest viis veenikest. aga kuna me räägime noorte probleemidest, et selle mõttes, et kui tõsiselt noored praegu üldse viitsivad või tahavad oma elumustrit kujundada, sest kõik on ju nii kätte saada, ütleme, tahad seda kõik meedia ja ütleme, interneti avarused on ju suured. Kord on jumale, siis on see mingisugune äri ja siis on sport ja siis on muusika ja siis on kirjandus. Ma ei palju selge tegeletakse, üldse tänapäeval noored tegelevad, aga luuletusi aegalt ikkagi kiirutatakse veel tänapäeval.
No tänapäeval on võimalusi rohkem, see on selge, aga mina eristaksin siin ikkagi laias laastus kaks gruppi. Üks on võibolla realistlikud ja targed ja teine on naiivsed. Et realistlik grupp, ta tunnistab seda, et noh, üksinda sa ei suuda üheski valdkonnas lõpuni olla ideaalne. Et sa pead asetama ennast keskkondadesse. Ja nüüd millistes keskkondades sa osaled ja oled, siis need toetavad sul seda mustrit, mida sa tahad ellu viia. Et kui sa leiad, et Jumal on sinu jaoks tähtis, siis oleks tark asetada ennast nädalas paar korda keskkonda, kus inimesed jagavad, omavad samu mõtteid ja tahavad samu asju ellu viia. Siis on lootus, et see toimib. Aga kui nagu Jumal on tähtis ja inimene tahab, et Jumala käsi suunaks teda ja kujundaks tema elu ja tema mustreid ja tema käitumisi ja tema jälgi, mida ta jätab, aga ta ei ole kordagi koos sarnaselt mõtlevate inimestega, et siis see mõte hääbub ära. ja siis on, noh, ma ei tea, et siis oleks võimalik seda ellu viia.
No teiselt poolt räägitakse, et vaata nüüd on vikerkaar väga oluline näha eri värve ja mõnikord on 6 värvi selle vikerkaarel, mõnikord 7. Jumalal on 7 värvi ja siis ühel teises seltskonna on 6. Ja kas see loob mingi mustri?
Kindlasti loob. Kui sa võtad ära need Jumala poolt antud värvid, et siis sa jääd millegist ilma.
Vähemalt ühe värviselt.
Jah, sellest juba piisab, et olla täiesti teises mustris.
See ongi nüüd küsimus, et me kõva häälega ei tohigi enam seda 7 värvilist vikerkaari ideid rääkida. Ja kui me räägime kuidagi nendest põhimõtetest, mida sisaldab see 7 värviline vikerkaar, siis me oleme kellegile nagu varve pelastanud.
See ilmselt oli, on ja jääb niimoodi. Minul on veel natukene isegi nõukogude aja kogemus, sul ilmselt rohkem. Ja ma arvan, et nagu nõukogude aeg oli väga huvitav aeg selle koha pealt, et sa pidid ütlema asju, mis ei ole tõde. Õigemini mitte ei pidanud, aga kui sa tahtsid, et sul oleks elu lihtsam, siis sa tegid seda.
Või ei rääkinud üldse.
Jah, või ei rääkinud üldse, see oli ka variant. Ja mis kipub tagasi tulema on see, et me hiilime vaikselt sarnasesse piirkonda, kus ei tohi enam öelda seda, mida inimene tunneb, et ta tahaks öelda seoses sellega, kuidas tema maailma näeb ja kogeb. Ja kui sa ei ütle mingites värvides kokku minevat, et siis sa sattud sarnasesse olukorda nagu nõukogude ajal, kes ütlesid, et kuulge ikka Lenin on surnud, et võiks ära matta.
Seda ei tohtinud öelda.
Ei tohtinud jah, et pidi ütlema, et Lenin on hea ja Lenin tegi meile väga palju head. Et noh, vaat see oligi, mida pidi ütlema. Aga noh, nüüd me oleme jõudnud kuidagi sarnasesse piirkonda, ütleme nagu noh, sarnaseid ilminguid on tekkinud, et noh, nüüd ka ei tohi enam öelda. No näiteks, ütle seda napäeval kellegile, et kuule, see tegevus, mida sa teed, et see on vat. Nii ei tohi tea. No kohe öeldakse ära, et sa oled nagu väikse maailmapildiga ja kitsarinnaline ja ei mõista ja kiviajas elad ja noh, järgmine samm on see, et äkki ei tohiks üldse rääkida ja noh, siis äkki ei tohiks üldse nagu laialt teda lasta liikuda ja noh, ühesõnaga, nagu noh, need suunad ei ole positiivsed.
No ma igates ühes oma tööpostil, kui ma noor olin ka nimetatud kuskil natukene pealt 20, siis see oli väga huvitav seltskond, ma olin seal nagu elektriala jaamas ja saime aegalt kokku siis nädala alguses kogu selle seltskonnaga ja siis kõik rääkisid, mida nad nädala jooksul tegi nädalavahetusel. Ja põhiliselt nende elu värv või muster oli see, et kui palju nad jõid, kui palju neil oli naisi, põhimõtteliselt meeste seltskond ja kuigi palju rohkem nagu ei olnud. Ja siis mina rääksin, kuidas ma käisin laulmas, kuidas ma käisin kirikus jutust kuulamas, kuidas ma käisin ka natuke ringiratast siin ja seal sõpradega veetmas, aga need kaks komponenti mulle ei olnud. Ja siis öeldi, et kuule, sa oled umbes nii, et sa ei oska elut võtta, kõik, mis elut võtta annab. Ja siis ma väljendasin seda niivis, et kaks need kaks asja on siis nagu elu. Punkt. Kui sa neid asju ei ole, siis viin ja on palju naisi, nagu meeste poolt vaadates. Tänapäeval võibolla on paljude naisele vastupidi räägivad, kui palju neil mehi oli nädalavahetusel ka selli seksuaalses mõttes. Et, ja siis ma ütlesin, et teil on ikka lõpp ale või kuidagi vähe värvi teie eludes.
Jah, aga see ongi, et kui sa täidad ennast selliste lihtsate asjadega, et siis sa oledki lihtne inimene. Aga kui sa täidad Jumala asjadega, siis sa oled jumalik inimene.
Missiooni kandja.
Need asjad, mida me siin päris alguses nimetasime, et muusika on ju kõigil, raamatuid on ju kõigil, sõltumata, kas sa oled usklik või mitte usklik. Ja saad edasi, mul meeldib ka sporti teha, mingi vähemalt noorus ma tegin, natus rohkem kui praegu. Nüüd ma lihtsalt tõstan kive, telliskive ühest koos teise ja siis saan ka oma natukene arendada seda pusklit nii-öelda. Aga kui me räägime nüüd noored, kes on alles kujunemisjärgus, ütleme, nad mõtlevad, kuhu suunas minna. Sa tegeled põhiliselt ju sellise seltskonnaga, kes ei ole veel välja kujunenud, et kuidas seda mustert nüüd luua.
See oli sama küsimus, et nagu noh, mille järgi või kuidas seda mustrit tuua. Ja mina arvan, et siin on väga lihtsad lahendused. Vaata, kes on sinu jaoks autoriteedid. Ja kui sa näed autoriteeti, noh, tänapäeval autoriteet võib-olla ei ole hea sõna, aga ütleme siis eeskuju. Et siis eeskuju on see, kes on sinu jaoks see mõõdupuu. Ja kui ta mõõdupuu, siis see tähendab seda, et sa mõõdad ennast selle järgi. Ja kui sa mõõdad selle järgi, siis sa püüad ennast asetada ja nihutada senna poole, et see mõõt oleks õige. Ehk siis see mõõt oleks hea. Niimoodi, et kui tahad elumustreid, siis vali omale eeskujud. Kui sa tahad, et sinu elumuster on selline, et sul on nädalavahetusel palju erinevaid juhusuhteid ja palju tarbitud alkoholi, siis vali inimene, kes nagu seda kõige rohkem kehastab. Kui sa tahad, et sinu elumuster on selline, et sa jätad maha pärandi, selleks on suur pere või siis selleks on pere, kes sind armastab, kellel on hoidvad suhted, siis peaks olema eeskujuks inimene, kes seda kehastab. Ja noh, ja kui on rohkem kui üks, siis sa saad õppida erinevatelt inimestelt.
No me kuuleme siin ju meediast iga poolt ka, ütleme, kes võiksid nagu eeskuju olla, ka isegi ühiskonna meediakanalites on väga palju räägitud inimestest, ka pastoritest, kes võib-olla otseselt oma tegevusega nagu eeskujuks ei ole. Ja kus siis see kindel sammas eeskuju on?
Ma arvan, et sellepärast võib-olla peakski valima nagu mitu eeskuju. Kui ma isegi vaatan peeglisse, siis mul on ilmselt mingid oskuseid ja mingid iseloomuomadusi, mille üle ma olen tänulik ja rõõmus ja mul on hea meel, et need on. Ja mingid küljed, kus ma tunnen, et siin ma olen veel rohkem katki, kui ma peaks olema. Ja siis, kui on mitu eeskuju, siis see hajutab matemaatiliselt võttes, ütleme siis riski. Ta hajutab riski, et ühe eeskuju mõrad saavad liiga reljeefseks ja tugevaks ja selle tõttu sa kaotad üldse sihi ja suuna ja siis lähed hakkad laamendama ja ma ei tea, mida tegema. Aga kus neid eeskuju siis saab? Noh, peab aus olema. Peab hästi aus olema endaga, et nagu noh, mida ma tahan. Et kui ma tahan seda, et mu elu on, noh, kirjeldame siis, mis iganes viisil me teda kirjeldame. Et siis selle kirjelduse juures ja tahtmise juures peab küsima, et kas see on nagu populaarne ja ilus asi, mida öelda, sellepärast, et no ütleme, et eks sinuga siin räägin, ütleme, mu eeskuja on Ats. Võib-olla ma ütlen seda sellepärast, et Ats on tore poiss ja Ats on inimene, kelle kohta sa ütled, võt, tema oleks hea eeskuju. Või see on eeskuju, keda ma ütlen, ma tõesti, isegi kui sa ütleksid, et Ats on paha või niimoodi, ma järgin teda ikkagi. Et noh, siis seal peab ülimausus peab olema. Mitte tingimata ainult teiste suhtes, vaid enda suhtes ka. Et kas see eeskuju, keda ma sean, on see eeskuju, mida ma ainult sean sellepärast, et ta on nagu populaarne, keda öelda.
Või siis peaks kuidagi seda värvi kujundamisel, eluvärvi või elumustri kujundamisel võtma ikkagi üks A4 lehekülg ette ja hakata sinna kirjutama, kuhu tahad minna, ja siis hakkad vaatama ringi hiilima, kus see näeks eeskujusid.
Ja kui inimene tahab ennast kujundada, siis ta peaks seda tegema teadlikult. Ta peaks tegema teadlikult viisil, et ta tõesti panebki kirja ja ta otsibki lahendusi, ta otsib vastuseid, et nagu okei, ma tahan, et kes mulle oleks eeskujuks näiteks, kuidas peret luua, näiteks, kuidas lapsi kasvatada. Ja siis sa peadki tegema samme, et selle eeskujuga saada kontakti. Kui ma mõtlen enda juurde tagasi, kui meie abiellusime, mina ja Kristel abiellusime ja me mõtlesime pere peale, et lootsime, et Taavi seal kingib meile lapsi ja ta on tõesti kinkinud 4 imevahvat last, siis me mõtlesime, millised on need pered, kelle peale me mõtleme, oh, võt selline pere võiks endal olla. Ja siis me mõtlesime, et okei, no hästi tore. Ja siis me panime reaalsust tšeki ka, et kas need pered on sellised, kes on toredad ja meil on reaalselt võimalus neilt õppida ka. Ja siis see reaalsus piir oli see, et nagu noh, me elame Tartus, me siis panime Tartu selleks piiriks. Ja siis, mis me tegime, oligi see, et me panime kirja.
Silmad lahti.
Silmad lahti. Ja oligi, ja siis me arutasime, et vaata, nemad on sellised inimesed, nad kasvatavad lapsi niimoodi. Nendelt võiks täitsa õppida. Ja siis, mis me tegime, noh, me olime suht sihikindlad. Siis me oligi, me läksime nende juurde, tutvustasime ennast ja ütlesimegi, me tahaks tulla teile külla, me tahaksime küsida, kuidas te lapsi kasvatada, mis moodi teete, et näha, et kas see on ainult nagu noh, selline kuva või nagu noh, ütleme, väljas on kõik ilus ja lähed koju, siis kodus on nagu vau, okei, seda ma ikka ei mõelnud.
Perekonna elu siis varjuna tahad siis olla mingid tunnid.
Jah, ja olimegi. Ja siis oligi, sätisime kokku, ütlesime, et nii, me tahaks tulla külla. Ja siis me ütlesime, miks me tahame tulla külla. No, me näeme, et te teete neid asju väga hästi. Me tahame õppida, kuidas te saavutate seda, nagu mis on need tegevused. Ja siis oligi, läksime külla, mitte end ühe korra, mitu korda. Siis küsisimegi, kuidas nad teevad, noh, kui me räägime laste teemal. Et nagu, kuidas nad kasvatavad, nagu mis moodi nad teevad niimoodi, et kui sa vaatad, siis nende lapsed ei jookse ära nende juurest, vaid sa näed, et nende lapsed tahavad olla nendega. Et kui sa vaatad, mõtled midagi sellist, väga hea. Ja siis valisimegi endale eeskujud välja ja siis hakkasimegi teadlikult tegema samme, et nendega aega veeta. Ma loodan, et see on nagu hea mõju olnud.
Omakorda, nüüd seda peab sul laste käest küsima siis.
Seda ilmselt peab laste käest küsima, jah.
Kui palju nad on tahaksid või tulla peale järgmine vari, nii et head raadiokuulajad ja kallid noored, et siin on üks mees, kelle juurde tasub minna külla.
Jah, täitsa tasub tulla. Ma üks päev küsisin täpselt sama küsimust, et nagu noh, kui me võtame nüüd selle laste näite, et nagu mida siis lapsed arvavad. Ja ega teismelistega ei ole lihtne, et noh, ma pean tunnistama, et ma olen väga algaja selles, et kuidas teismelisi kasvatada ja niimoodi. Aga mis oli selline võibolla nagu kosutus või julgustus mulle oli ka see, et rääkisin siis ühe oma teismelisega ja ma nagu mõtlesin, et kas ma olen teinud head tööd ja see oligi sellest nagu valdkonnast küsimus, et kas ta tahab minuga aega veeta. Ja siis istus maha ja rääksin, aga ütlesin, et kuule, et ma mõtlesin sellise asja, et nagu teeks isad pojad reisi. Et nagu, kas sa tahaksid tulla? Ja tema esimene vastus oli, jah, muidugi lähme. Ja see oli kuidagi hästi hea kuulda, et vaatamata kõigile läbikukkumistele, et vist on midagi ka õnnestunud, et nagu teismeline poiss ütleb niimoodi, et ta tahaks tulla minuga koos reisile, koos teiste isade ja teiste teismeliste poistega. See oli nagu kosutuseks. Ju siis oli hingel vaja.
Missiooni kandja.
Meil on kaks valdkonda noori nüüd ikkagi. Ma tulen jälle tagasi algpunkti, kus inimene elab nagu valge tahvli ees ja tahaks mingis suunas liikuma hakata. Ühelt poolt on meil ju ema isa, kui on. Kas need on mustil kujundajad?
Nad annavad kindlasti mingisugused suunad ja mingisugused tõuked kaasa. Aga noh, ütleme, need noored, ma näen ikkagi on nagu sellises kahes suunas, et ühed on need, kes ütlevad, ma kujundan oma elu ja teised ütlevad, elu kujundab mind. Ja nüüd, kui elu kujundab mind, siis ma arvan, nii palju kui mina olen näinud, siis see on nagu rohkem selline laevukene, mis on tuulte ajada. Ja see, kes ütleb, et mina kujundan oma elu, siis see on laevuke, kellel on puri ja väike tüür ka ja seda tüüri kasutatakse. Et see lähtepunkt ikkagi peab olema väikene usk inimesele, et ta usub, et ta ise saab midagi korraldada, ta saab ise oma elu kujundada. Noh, ma eeldan seda, et see usk on realistlik, mitte noh, see, et nagu täna olen 15 ja oma olen miljardär, et nagu noh, see võibolla ei ole see, mida ma püüan öelda.
Aga kummas see karpi, või ütleme, nimetan karp, need kaks eri varianti, mis sa nimetad, mahub üldse jumal. Kas elu kujundab ise kedagi, satubki kogemata mõne uskikuga kokku ja siis hakkab elu kujundama seal pidi. Või see, kes on otsustanud kuhugi jõuda, no näiteks Estonia teatri orkestri peadirigendiks. Ja ta hakkab looma seda. Ja ta nii kõvasti selle mustri sees, et suurimale loojale ruumi pole. Või siis ja, mingi muus juba.
No ilmselt
ärihai.
Mõlemas kategoorias saab olla inimese jaoks ruumi jumalale ja inimese jaoks ruumi ei ole jumalale. Et see saab olla nagu mõlemas kategoorias. Mis ma olen märganud on need, kes võibolla lasevad elul juhtida, siis võibolla ma teen liiga jõulise järelduse, aga mul on jäänud mulje, et inimesed, kelle vanaemad, vanaisad või seal eelnevad põlgkonnad on palvetanud laste eest. siis need, kes võtavad elu nii, et noh, vaatame, kuidas elu läheb, siis kuidagi nendel juhtub, et ikkagi sinna eluteele satub inimesi, kes tirivad neid Jumala poole. Et nagu noh, seda ma olen näinud. Aga noh, võimalik, et see nagu lihtsalt, kuna ma olen mingis ringkonnas olnud, et võimalik, et ma olen sellest mõjutatud. Aga see Jumal mahub ja Jumal on mõlemas kastis. Et noh, ma arvan, et selline vastutus, mina tahaksin ikkagi tirida või noh, nii palju kui ma noortega läbi käin, siis ma näen, et ikkagi pigem peab julgustama seda, et sa juhid ise oma elu. Et ära karda võtta vastutust, ära karda seda, et sa teed täna ühe sammu ja sa võid olla kindel, vähemalt sa võid olla realistlikult lootusrikas, et sellel sammul on tagajärg, mida sa tahad näha, et sellel on. Et noh, me elame ikkagi praegu sellises ühiskonnas, sellises kultuuris, kus täna maha külvatud vilja me saame hiljem lõigata. Et noh, kui me elaksime mingisuguses ühiskonnas, kus on kaost rohkem, et siis võibolla on see keerulisem.
Kui palju võt sellist värvimustrit võib tänapäeval või ongi see praktika kannatus, kannatusmuster?
Kannatus on igas inimese elumustris sees. Ma arvan, et ei ole inimest, kes ei kannata.
Või kuidas seda mustrit loob? Ma mõtlen, et ühepoolt on võimalik, kui ma tean inimesi, kes on väga sünges mustris ja ongi, mu elu on kannatus. Isegi kunagi oleviste noorte õhtul oli. Elu on kannatus muuda see rõõmuks. Oli meie nagu see teema.
Aha, väga huvitav teema. Mis inspireeris teilt seda teemat valima? Ma pean vahe põike tegema lihtsalt.
See, ma usun, me seda näeme meeletanud. Aga see väike flyer mul on praegu, tead, et seina peal alles omast ajast. No üks noort õhtu muuda kannatus rõõmuks, sest elu on tunnistus. Võt nii oli. See teema ja see muutiski värvi, võibolla oled kuulnud, kuna olevist tegutsenud konsiilipoistest, et see oli nagu meie üks selline põhimõte. Meil käis julgeolek natukene uurimas meid ja jälgimas, kus me räägime midagi või ei räägi.
Nad tõid siis seda kannatuse osa.
Kannatuse osa, jah. Mõtlesime, et seal, kus me nõupidasime, avastasime, et keegi kuulab meid nagu okre tagant aegalt. Et siis, kui me läksime välja, siis panib lehkat keegi jälle, nii et meid jälgiti. Et selle mõttes ongi võibolla, et teiselt poolt võt see teiste jälgimine, me räägin nüüd see, et me ise jälgime kellegi oma mustri loomiseks. Aga teispidi ka, et me loome oma mustrit, sest me teame, et keegi äkki meid jälgib.
Kindlasti jälgib. Noh, kui me võtame, noh, tänapäeval ei ole õnneks nüüd seda väljakutset, mis sul oli, et oligi konkreetselt mingisugune asutus, kes tahtis teada saada, mida te teete ja teid mõjutada. Noh, tänapäeval seda ei ole. Noh, see ei tähenda seda, et see ei või tagasi tulla, et nagu nii naivne vist ei tohiks olla. Aga muidugi, me kõik need inimsuhted, kellega me läbi käime, kõik me jälgime. Et noh, võtame kas või siin praegu stuudios. Me käitume ikkagi väga kindlas piiris. Me kogu aeg jälgime üksteist. Ja nüüd, kui ma siin näiteks tõuseks püsti ja kukuks kardjuma kõva häälega ja viskaks siin klaasi ja niimoodi.
Päris huvitav.
See oleks huvitav võibolla, jah. Aga siis sa jälgiks ja sa annaks mulle kohe tagasi, et nüüd ma olen oma käitumistega sisenenud piirkonda, mis on nii teistmoodi, et sellele peab kohe mõtlema, kuidas reageerida.
No, ootu loomulik. Ma toon siin just selle mustri kujundusme näite, kuna käisime Rakkes Rapla noortega evangeelium kuulutamas, kui Allan Parman seal pastor oli. Ja siis ta saatis meid kahe kaupa Rakke linna peale. Kutse tegama inimestele, jumalateenistusele. Ja mina olin ka seal pastorina juba, aga üks noor mees oli mul kaasas. Ja tegelikult ma pidin enda argusest võitu saama inimestega suhtlemiseks.
Sellepärast, et sul oli kaasas inimene, kes õpib sinult.
Jah. Ma just seda liini ka, et ma pidin ennast kujundama värvikamaks, kui ma tegelikult oleks üksind olemas.
No näed, aga siis see on ju ainult hea, et on sellised seltskonnad, kuhu meid asetatakse vahel, kus me oleme sunnitud astuma kaugemale ja kõrgemale, kui me muidu läheks.
Ja pärast see noor ära ütles, et uskumatu, igal poole ta ronis sisse, kõik tervitas muudku igast uksest sisse ja mingit probleema põlnud. Ja kui ta oleks teadnud, mis mu süda värises sees,
milline võitlus sees.
Vähemalt esimese inimese juurde minnes. Teistega oli juba, kolmandi juurde oli juba lihtsam.
No aga see ongi, aga vaat seal ongi need eeskujud ja matkimised ja samas kui olla kellegi eeskujuks, ei tähenda seda, et oled ise valmis. Et sa oled ise ikkagi teekonnal. Ja siis vahel eeskuju tõuseb kõrgemalegi, kui muidu üksind oleks olnud.
Noh, see on 30 aastat tagasi või isegi rohkem täna torre rääkideks.
Ja nüüd julgelt räägid raadios ja kuulutad kõigile.
Absoluutselt, et selle mõttes on ikkagi mõistlik nagu enda elu kujundada ka, kui me räägime küll ainult noortest hetkel. Võiks nagu suund noorte poole, loodame äkki mõni noorekki kuulebki. Et kui palju me peaksime energiat ja ressursse kulutama see oma elu mustri kujundamiseks?
Ma arvan, et see on väga oluline. Et kui selleks ei kuluta energiat ja ressurssi, siis me sattume selliste väljaspoolt tulnud jõudude ja mõjutuste meeleval alla. Et no kui no mine näiteks kaubanduskeskusesse. Kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna ja mida sa tahad teha, siis sa lõpetad seal pensionisambas. Siis tuleb keegi teine ja ütleb, mida sa pead tegema. Või siis hakkad seda Elisa Home'i või midagi sellist seal ostma. Ma räägin Eesti ühiskonnas praegu, et me oleme ikkagi keskkonnas, kus kui sa ise ei tee samme, siis sind lükatakse kuhugi. Ja sind lükatakse mingitele kohtadesse, mingile teele ja mingitesse paikadesse. Ja kui see saab harjumuseks, et keegi lükkab ja tõukab sind, siis mingi hetk sa avastad, et see ei ole sinu elu, aga sa oled seda elanud. Et siis nagu tekib selline natuke raiskamise tunne, et noh, ma lihtsalt olen kuidagi kulgenud ja olnud.
Missiooni kandja.
Ma mäletan seda oma kujunemislugu. Ma tulin 14-aastase poisina Pärnust Tallinnasse. Ja enne seda ma olen natukene üsna kõva nagu sõike raamatute lugeja. Et ma lukesin tihti peale nii, et kuna peremees, kes mul Tallinnas oli, kelle juures ma elasin, teki all. Ta ei lubanud lugeda mind öösel ja siis ma ossin endale taskulambi. Ja siis selle teki all lugesin selle raamatud seiklusjutu ja maalt ja menelt. Mm-hmm. Ossin kokku omale erinevate inimeste elulugusid, nii palju kui see Nõude Liidu ajal neid erinevaid oli. Oli väga põnevaid maade uurijaid ja muid uurijaid ja selliseid kunstinimesi ja ma lukesin neid väga palju. Ja ma arvan, et kõik see ilukirjandus, olgu, et ilukirjandus sellel eluperioodil oli natukene punane ka, aga kuna kodust oli antud kaasa suht sinimust valge maailmapilt, et siis see kujundas tegelikult mind kõvasti. Et ma mõtlen just, et need välised vahendid, tänapäeval on võibolla internet see, ja siis nende pöidlate võimalik liikumine, eks ole seal, ma vaatan, kuidas noored panevad pöidlatega selle mobiili peal seal, sätivad seal midagi oma vahel või räägivad poolikute sõnadega ja omas keeles nii-öelda. Kas see kujundab kuidagi moodi tegelikult reaalselt selle noore inimese kasvamist mingis suunas?
Kindlasti, kindlasti. Ja nagu kui sa tõid nüüd selle mobiilide näite, siis noh, ütleme kaubanduskeskuses sul on eks ole 1, 2, 3 inimest, kes püüavad öelda sulle, mida sa peaks tegema. Siis mobiilis on see ise teadlikult valimine palju suurem väljakutse. Et nagu noh, kui vaadata neid sotsiaalmeedia ja sotsiaalkeskkondasi, siis seal need algoritmid ja asjad on nii ära timmitud, et sul tuleb selliseid asju, et noh, ma ei tea kedagi, kes tänapäeval ütleks, et tal on probleem leida põnevat tegevust telefonis 3 tunniks. Et nagu noh, sa võid seal 3 tundi, 5 tundi istuda ja sa jäädki kerima ja sa jäädki vaatama. Aga nüüd, kui sa kerid ja vaatad, siis tegelikult keegi teine ütleb sulle, mida sa pead tegema. Ja seal tuleb jälle see enese ja elujuhtimise küsimus, et kas sa ise juhid oma elu või keegi teine juhib. Ja kui sa kerid selle pöidlakesega kogu aeg neid asju edasi, siis keegi teine kogu aeg räägib sulle lugu. Aga kõige kurvem on see, et sa elad selle loole kaasa ainult mentaalselt diivanil istudes, mis tähendab seda, et sinu lugu jääb elamata. Ja siis kõik, mis sa suudadki teha, on seda pöidla liigutamist, et saada ka uut dopamiini, sellepärast, et tuleb mingisugune uus video või uus mäng või uus asi, mida sa järgmise sõrme liigutusega saad.
No see küsimus, mida sa siin ette panid ennem, kas see kui palju saab valida ise, ma rõhutan, see ise elumustrid. Äkki see ühiskond pressibki nii palju, lähed kaubandusvõrku, siis seal on reklaamid värgides äravad asjad ja kõik, nii, et kõik on äge. Lähed kirikusse, seal pressitakse oma väärtusi ja pressitakse sulle palakaga peale või siis kohe piiliga pähe, nagu öelda, et kus see nagu enda võimalus on või olemegi sellised ohvrid kogu aeg?
No selles suhtes nagu ütleme, kui nüüd kasutada seda narratiivi, et igal pool surutakse ja pressitakse, siis ma arvan, et tuleb valida, mis on see press, mille kohta on kõige parem mõju. Et selles, nagu ma arvan, et nagu piibliga pähe saamine mõnel inimesel üldse mõju halvasti, et nagu mõjub väga hästi, et äkki peakski saama rohkem piibliga pähe. Aga ma ise võibolla lähtuksin rohkem nagu sellest narratiivist, et pressijaid on hästi palju, aga valiku koht on inimese enda käes. Et nagu kui me võtame tänapäeva toimimised tänapäeva ühiskonna aastal 2023, siis jah, kaubanduses pressitakse, nagu sa lähed kuhugi välja, sulle kogu aeg püütakse öelda, mida sa vajad, mida sa peaksid tegema. Kas siis läbi selle, et vaata, seal on reklaam, reklaam ütleb sulle, et sa vajad autot, lõhna, toitu, lõbustust, riideid, reisi, mis iganes. Või siis pressitakse peale, kuhu sa pead minema. Ja kui sa lähed kirikusse, siis kirikus ka just nagu pressitakse peale. Aga inimesel on endal valik, ta saab valida, mida ta teeb. Et lõpuks ikkagi keegi ei väena sul käsi selja taha ja ei pane sind kinno minema või keegi ei väena sul käsi selja taha ja ei vii sind kirikusse ja keegi ei pane sul käsi selja taha ja ei vii vägivaldselt sind kuhugi reisile. Et lõpuks on ikkagi inimese enda otsus ja väga lihtne vabandada ennast öelda, et nagu ma süütu ohversin. Aga siis võibolla peab vaatama peeglisse ja küsima, et kas ma olen täiskasvanud inimene. Et kui ma olen süütu ohver, et siis äkki ma ei ole valmis täis vastutuseks olema täiskasvanud. Siis võibolla peab nagu nii pidi küsima.
Aga ongi noortesaade?
Ja noortesaade ongi selles suhtes hästi oluline ja noortel ongi niimoodi, et nad ei olegi veel täiesti valmis. Aga see katsetamine käibki. Ma teen nüüd ühe sammu, ma vaatan, kas ma saan sellega hakkama. Aga selleks, et need katsetused läheks väga hästi, siis vali need kohad, kuhu sa tahad välja jõuda. Kui sa tahad välja jõuda sellele, et su elu on korrastatud, et su elul on siht, et su elul on suund, siis aseta ennast keskkondadesse, kus see tuleb. Et kui sa lähed nagu, ma tean, et see on nüüd ülim lihtsustus. Kui sa lähed klubisse, jõud ennast purju, tantsid inimestega, keda sa ei tea, ei tunne, kukud pikali ja oksendad pärast, et kas see on see korrastatus, mida sa tahad oma elus. Kui see on see, siis ütlegi, et see on see, mida sa tahad. Aga siis mingid tahtmised välistavad mingisugused teised asjad, et sa ei saa olla sama aegselt ja sama võrdselt ärkvel öösel ja ärkvel päeval. Öösel sa tahad teha siis sellised asju, siis tähendab, et päeval sa ei taha teha sellised asju, mis elus annavad sulle mingisugused teised dimensioonid.
Meil on minut aega, et nüüd lõpetame kuidagi positiivselt, et ühe poolt minna klubisse, öösel, eks ole, paha, värv, muster, aga tulla päeval, vähemalt pühapäeval kirikusse on juba okei.
Mitte ainult okei, vaid see on hea. Et ma lõpetaks positiivselt, ütleks niimoodi, et vasta ausalt, mida sa tahad ja veeda aega sellistes seltskondades, keskkondades nende inimestega, kes liiguvad selles suunas, kuhu sinagi tahad minna. Ja see on parim võimalus.
Kuulsite missioonikandjad, mina Endre Kluude saatejuhina. Herman Jürgens oli saatekülaline ja Ilmar Sirkel on, kes seda saadet toimetab. Õnnistusi kuulejatele, järgmine missioonikandja juba järgmisel nädalal.
Missioonikandja.